jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues, nga përmbajtja edicionit veçojmë. Pas 7 muajsh pauz, rinis punën Agjencia Kosovare e Privatizimit. Presidenti Amerikan George Bush e shpalli zonë të katastrofës natyrore Teksasin e goditur nga uragani. 88 të vdekur nga rrëzimi një aeroplani në Rusi. Një ditë pas tërheqjes nga poti i Gjeorgjisë, Sergei Lavrov viziton Abkazin. Javier Solana vazhdon përpjekjet për të arritur marrëveshje të paqes mes Izraelit dhe Palestinës. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim fillimisht bloku i lajmeve. Houston. Presidenti Amerikan George Bush e ka shpallë zonë të katastrofës natyrore Teksasin pas goditjes nga uragani Ike. Ekipet e shpëtimit kanë filluar që të kërkojnë njerëzit të cilët refuzuan që të evakuohen nga zona e goditur më së rëndi prej uraganit. Sekretari për sigurinë kombëtare Michael Chertoff ka thënë se ka raporte të pakonfirmuara për disa të vdekur. Ike, që tani është ulur në kategorinë e stuhisë tropikale, u ka ndërprerë energjinë elektrike miliona banorëve të Teksasit. Ai ka thyer xhamat e rrugaqijeve dhe ka përmbytur mijëra shtëpi përgjatë bregdetit. Moskë. Një aeroplan komercial me 88 njerëz në bord është rrëzuar në Rusi. Boeing 737 është rrëzuar derisa po përgatitej të ateronte në qytetin siberian të Permit. Zëdhënësja e Ministrisë së Energjisë tha se nuk ka të mbjetuar.
Сегодня ночью потерпел авиакатастрофу самолет Boeing.
Aeroplani që po fluturonte nga Moska për në Perm është nisur nga Moska në mesnat. Në orën 3:13 minuta kur aeroplani po fluturonte në lartësi prej 1800 metrash, kanë humbur të gjitha kontaktet. Ai është përplasur në jug perëndim të Permit, një zonë të pabanuar. Nuk janë gjetur as trupat e as pjesë të aeroplanit. Ai ka eksploduar dhe më pas është kapluar nga flakët. Në orën 4:50 është shuar zjarri. Të gjithë njerëzit në bord, 82 pasagerë dhe ekipi prej 6 vetave janë vrar, tha Irina Andrianova. Sukumi. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov pritet të vizitojë sot Abkazin për të diskutuar marrëdhëniet bilaterale diplomatike. Moska i ka njohur Abkazin dhe Osetin Jugore si shtetet e pavarura. Çto dyja janë rajone separatiste të Gjeorgjisë ku Rusia i ka dërguar muajin e kaluar trupat për të ndaluar përpjekjet ushtarake të Tbilisit për t'i marrë ato. Vizita e Lavrovit vjen një ditë pasi që trupat ruse u tërhoqën nga rajoni përreth portit Gjeorgjian të Potit. Kjo lëvizje është faza e parë tërheqjes së të ndërmjetësuar nga Franca. Aman, mbreti Abdullah Jordanis do të zhvilloj sot bisedime me shefin e diplomacisë evropiane Javier Solana mbi arritjen e marrëveshjes për paqe mes Izraelit dhe Palestinës deri në fund të këtij viti. Solana ka arritur në Aman nga Kairo ku ka zhvilluar bisedime të njëjta me liderët e Egjiptit. Turneu i tij në lindjen e mesme përfshin edhe Izraelin dhe territoret palestineze. Rom. Kompania ajrore italiane Alitalia ka thënë se nuk mund të garantojë se do të ketë fluturime pas ditës së sotme. Komisioneri i Alitalias i emëruar nga qeveria Augusto Fantosi është cituar nga mediat italiane të ketë thënë se furnizimi me karburante po zvoglohet dhe të hëmën mund të harxhohet i tëri. Ai ka bërë këto komente pas dështimit të negociatave me një grup të investitorëve privat italian, CAI, të cilët duan ta marrin kontrollin mbi kompaninë ajrore të kontrolluar nga qeveria. Sindikata ka refuzuar marrëveshjen pasi që CAI tha se duhet larguar nga puna 7000 punëtorë në mënyrë që të shpëtohet kompania. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim sillim thekse kryesore të shtypit kosovar në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Arton Konushevcin. Mirëmëngjesi Arton.
Mirëmëngjesi nga Prishtina, Albana.
Arton, shtypi i Kosovar shkruan sot për parregullsi që auditori i Kosovës ka gjetur në kuvendin e Kosovës. Për çka në fakt bëhet fjalë?
Po, ligjbërësit me pagat e paligjshme është një shkrim që sjell gazeta e përditshme Koha Ditore. Nga muaji i dytë i vitit e kaluar, ligjbërësit e Kosovës marrin paga dhe të hyra shtesë të cilat nuk mbështeten e ligjin për menaxhimin e financave publike. Këtë konstatim e kanë nxjerrë zyra auditorit të përgjithshëm në raportin final të auditimit në kuvendin e Kosovës për vitin 2007. Në këtë raport thuhet se kryesia e kuvendit ka marrë vendim për rritje pagash dhe kompenzime shtesë duke u mbështetur në kornizën kushtetuese të rregullorën e punës së kuvendit, edhe pse asnjëra prej këtyre dy dokumenteve nuk e përcakton këtë të drejtë. Megjithëse administrata e kuvendit është përpjekur që të arsyetojë vendimin për ngritje pagash duke thënë se në mungesë të ligjit për paga rregullorja e punës së kuvendit i jep kompetencat e plota kryesisë për menaxhimin e mjeteve financiare të kuvendit, prapse prap auditorët nuk e kanë ndryshuar konstatimin e tyre. Të drejtën për ngritjen e pagave e kanë vetë Ministria e Ekonomisë dhe Financave në konsultim me qeverinë e Kosovës, duke u bazuar në ligjin për menaxhimin e financave publike e kanë sqaruar auditorët. Albana?
Artohen mediat kanë vënë në pas sot se Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian sërish po përballet me probleme lidhur me praninë e saj në Kosovë. Mund na sjellësh hollësi për këtë?
Po, turbullohet të subeja është një shkrim tjetër që veqojmë në gazetën Kosova sot. Misioni OSB-s në Kosovë ndonë se nuk është në procesin e rikonfigurimit as të zbarkimit, do të ketë sërish probleme. Shtetantarë me të drejtë e barabartë në këshillën e përhershëm të kësaj organizate është Serbia, gjë që krahas gjatjes së mandatit tani duket se do të shkaktoj probleme edhe me emrimin e shefit të misionit. Ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić në mbledhjen e fundit të këshillit permanent të OSB-s të mbajtur me 10 shtator, ka kërkuar që procedurat e emrimit të shefit të misionit të OSB-s në Kosovë të ndryshojnë për më shumë. Jeremić ka kërkuar një emrim të ri. Sipas ministrit serb, Serbia si vend nikoqësh do të duhej të konsultohej thellë lidhur me emrimin. Ideja e një emrimi të ri dhe sidomos ndryshimit të procedurës së emrimit të shefit në Kosovë i ka tmerruar zyrtarët e OSB-s. Është e palogjikshme të merret seriozisht një kërkesë e tillë, që do të bllokonte krejtësisht procesin për shkak të refuzimit të Prishtinës, i ka thënë gazetës Kosova Sot një zyrtar i lartë i OSB-s.
Arton, çfarë ke veçuar përfund?
Po, Albana, përfund kemi veçuar një shkrim që sjell gazeta Express, ku krahas mashtrimeve të disa ditëve më parë, ku një person ka kërkuar para nga qytetarët në emër të familjes Jashari, si duket dukuria e tillë po vazhdon. Të shtunën paradite policia ka arrestuar në qendër të Prishtinës afër hotelit Grand Burim Kastrati nga klina e cili ka arritur t'i mashtrojë qytetarët thjesht duke biseduar në telefon. Sipas policisë, mënyra që i dyshuar i 28 vjeçare ka përdorur për t'i marrë nga 300 apo 700 euro qytetarëve ka qenë thjesht, por mjaft fitimpruese. Burimi ka marrë revistën oferta suksesi, ka gjetur numrat e telefonave të njerëzve që kanë kërkuar punë dhe u ka telefonuar. Veten e ka prezantuar si vozit në Ministrinë e Bojësisë për t'u amushur mendjen njerëzve, u ka thënë se është tezak i ministrit Fatmir Limaj apo i komandantit të TMK-s Sulejman Selimi, tregon një zyrtar i policisë për gazetën Express.
Falenderojmë korespondencin Arton Kunushevci, ndërsa emisionin e vazhdoi me materialet e përgatitura. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka rinisur punën duke shpall val të re të privatizimit pas 7 muajsh pauzë. Zyrtarët e kësaj agjencie besojnë se procesi privatizimit do të sjellë rezultate, përderisa ekspertë ekonomisë thonë se problemet kanë filluar ende pa filluar punën agjencia. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pas më shumë se 7 muaj pauzë, Agjencia Kosovare e Privatizimit ka rifilluar privatizimin në ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë. Bordi kësaj agjencie ka marrë vendim që të shpallë valjen e re të privatizimit, thotë Krem Tahiri, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Ai tha se gjatë këtij viti do të privatizohen 10 ndërmarrje të reja, njëra prej të cilave do të privatizohet me spin-off special, ndërsa të tjerat me spin-off të rregullt. Ndryshe, procesi privatizimit është bllokuar në muajin prill, kur bordi i atëhershëm i AKM-s ka marrë vendim që të mos shpallet asnjë valje privatizimit deri në themelimin e AKP-s.
Bordi ka vendosur që të vazhdojë me hapa më të shpejt procesin e privatizimit në Kosovë. Është planifikuar që të shpallen 2 deri në 3 valje. Mundësisht, valja tretën e privatizimit pritet të shpallet dikun ka mesi tetorit, domethënë posa që AKP të bëhet funksionale, dhe kjo valë do të përmbajë 10 ndërmarrje të reja, nga cilat 9 me spin-off tregull dhe 1 me spin-off special.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike thonë se puna në këtë agjenci mund të jetë në nivelin e duhur vetëm nëse politika qëndron larg agjencisë. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit thosë agjencia re duhet të ndryshojë mënyrën e privatizimit nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit.
Dhe aja qasje duhet të jetë që ndërmarja privatizuar të jetë një ndërmarja që gjeneran vendet të rejet punës, që e ka një destinacion të qartë dhe jo si kun të kaluarën kur ndërmarrjet janë privatizuar dhe tash kanë mbetur ashtu të mbyllur.
Shahini megjithatë thotë se agjencia e re do të ketë probleme gjatë privatizimit për shkak të dyshimeve për shkatërrimin e dokumenteve të procesit të privatizimit nga AKM-ja.
Vetë fa pasi që janë djegur dokumentat janë privatizuar me lidhje të ndryshme dhe kjo dëm të kuptoj se me dhe tjetë nuk ka shkua një privatizim ashtë të qysh ashtë pritur dhe AKP-ja duhet të ndëshmoj që ndërmarjet të privatizohen njërë transparente, njërë që ato të gjenerojnë vendet të rjetës.
Por me gjithë faktin se në oborin e ndërtesis e isha këmës janë gjetur dokumentet e djegura, Tahiri beson se shumë shpejt unë miku do të bëj pranim dorëzimin e dokumenteve të AKM-s.
Si që kemi thënë më herët, në nuk të shërën të paragjikojmë lidhe me ato dokumente apo jo të cilat janë gjetur të djegura dhe të hedhur në obor. Ne besojmë në ato që kanë konfirmu shtylla 4 e unë miku se gjitha dokumentet, arkiva, elektronike dhe fizike ekziston, dhe ajo shumë shpejt do të jenë në dispozicion të Agjencisë Kosovare Privatizimit.
Ndryshe, Agjencia Kosovare Mirëbesimit ka filluar punën e qershor të vitit e 2002. Prej kësaj periudhe deri më tani, AKM-ja ka arritur të privatizoj afër 400 ndërmarrje, ndërkaq kanë mbetur edhe 300 ndërmarrje të tjera shoqërore të paprivatizuara, të cilat duhet të privatizohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmede.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parambylljes një temë nga Maqedonia. Qeveria në Shkupe e ka mbështetur kërkesën e kompanisë Elem për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për 15% e jo 30% sa kishte kërkuar kjo kompani. Ministri i Ekonomisë Fatmir Besimi thotë se pas rritjes së çmimit të rrymës, qeveria do të ofrojë një pako sociale për familjet me gjendje të rënd ekonomike. Sipas ekspertëve, rritja e çmimit të energjisë do ta zvogëlojë standardin e qytetarëve. Kronike Sefer Tahirit.
Ministri i Ekonomisë Fatmir Besimi deklaroi se kërkesa e kompanisë shtetërore për prodhimin e energjisë elektrike Elem për rritjen e çmimit të energjisë elektrike është reale pasi i njëjti ndikohet nga tregu i jashtëm energjetik, sidomos ai rajonal i cili ka shënuar rritje të konsiderueshme, por rritja e çmimit nuk do të jetë në masën 30% siç ka kërkuar Elemi, por vetëm 15%. Ministri Besimi paralajmëroi për Radio në Europa e Lirë se në plan e sipër është realizimi pako sociale që do të ndihmojë familjet që janë në gjendje të rëndë sociale.
Momentalisht niveli i çmimit të energjisë elektrike në Maqedoni është më i ulët sa të gjithë vendet tjera në rajon. Ky hap, domethënë, është i pritur. Ne jemi të mendimit, domethënë, në analiza për propunim të pako sociale për kategoritë që janë në gjendje më të vështirë sociale, mirëpo kjo është në fazë të analizave dhe projekcioneve të mundshme që në periudhën e ashme gjithsesi në vitin 2009 të gjejnë implementim adekuat.
Ndërsa eksperti i çështjeve ekonomike Petrit Pollozhani deklaroi për Radio Evropa e Lirë se rritja e çmimit të energjisë elektrike do të ndikojë negativisht në standardin e jetës së qytetarëve.
Do të ketë një rritje e çmimeve dhe kjo do të thotë që do të ketë një zhvoglim të standardit të popullsisë maqedonisë, edhe pse siç e dimë këto rreth 1/4 e vështirë të në varfëri.
Nga Komisioni Shtetëror Regulator njoftuan se vendimin përfundimtar rreth kërkesës së kompanisë shtetërore Elem për rritjen e çmimit të energjisë elektrike do ta marrin nga fundi i këtij muaji. Përveç Elemit, rritjet e çmimit të energjisë elektrike deri në fund të vitit do të kërkojë edhe kompania austriake EVN. Kjo kompani thotë se kërkesa për nivelin e rritjes së çmimit të energjisë elektrike do të varet nga analizat përfundimtare që është duke i bërë rreth shpenzimeve të saj, të cilat janë rritur pas ndryshimeve në ligjin e energjetikës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Pas 7 muajsh pauzë, Agjencia Kosovare Privatizimit e rinis punën. Presidenti Amerikan George Bush e shpalli zonë të katastrofës natyrore Teksasin e goditur nga uragani. 88 të vdekur nga rrëzimi i një aeroplani në Rusi. Dëgjues të nderuar, këtu mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë.